Morava Moravěnka, 15. poslední díl. Dostávám se dnes k poslednímu dílu povídání o dějinách Moravy. Od úmrtí Ludvíka Jagellonského prakticky vymizel titul moravského markrabiete, protože čeští králové pojímali země koruny české jako jeden celek. To znamená, že bych pouze kopíroval předešlý cyklus o českých vládcích a domnívám se, že je to zbytečné. V dnešním posledním dílu tohoto cyklu se budu věnovat událostem a datům tak, jak se Moravy týkaly, a jen v některých případech je krátce rozvedu. Morava, a bylo to vidět podle jednání a chování vládců, ať už moravských markrabích nebo i českých králů, kteří si ponechali i tento titul, byla vždy nedílnou součástí jednoho státu. Pravda, byly v historii situace, kdy se někteří vládci Moravy pokoušeli Moravu osamostatnit, ale vždy to k ničemu nevedlo. A český stát si jednotlivost nebo jednolitost zachoval. A věřím, že tomu tak i zůstane pro příští generace. Vždyť co by byly Čechy bez Moravy a Morava bez Čech? V roce 1526 zemřel u Moháče mladý 20letý král Ludvík Jagellonský a Moravané se rozhodovali, koho zvolit za jeho nástupce. Měli dva kandidáty, Ferdinanda Habsburského, kterého podporovala i česká šlechta, a tím druhým byl sedmihradský vévoda Jan Zápolský. V Praze se však čeští stavové vůbec neohlíželi na názor ostatních zemí království, tedy ani na Moravu, a zvolili Ferdinanda, čímž si Moravany velice popudili, protože na jejich případnou volbu vůbec nebrali ohled. Proto Moravané tuto volbu neuznali a na protest proti rozhodnutí českých pánů, ale na druhou stranu Ferdinanda potvrdili, jenomže na zcela jiném základě, a to na dědických právech Ferdinanda po Jagelloncích. Tím dali jasně najevo, že s postupem českých stavů nesouhlasí. Jen 3 roky po volbě nového krále se objevilo velké nebezpečí především pro Moravu. V roce 1529 se na moravských hranicích objevili Turci. Moravané si své pomocí vybudovali obranou organizaci a její součástí byla i výzvědná služba působící v Uhersku, kde se již Turci vyskytovali. Ale naštěstí se podařilo toto nebezpečí zažehnat. V roce 1547 vypukly opět jednou katolicko-protestantské boje, a to nejen v Čechách a na Moravě, ale i v Německu, a následkem byla vzpoura proti Ferdinandovi. Když se k Čechům přiblížilo vojsko císaře Karla V., což byl bratr Ferdinanda, čeští stavové se o pomoc obrátili na Moravu. Jenomže moravská šlechta tu českou vůbec nepodpořila. A tak se povstání zhroutilo. Za svůj postoj pak chtěla Morava od Ferdinanda zaplatit a byla odměněna. Někteří šlechtici přímo penězi a nemalými. A celá země pak obdržela jako dík za odmítavý postoj k povstání potvrzení, že by se na ní neměla vztahovat pravomoc královských úřadů, které Ferdinand postupně budoval v Čechách. Morava, která byla i v husitském období vždy katoličtější nežli Čechy, se v roce 1566 začala ještě silněji rekatolizovat. Zapříčinil to olomoucký biskup Vilém Prusinovský z Víckova. Do doby jeho působení mezi rozhodujícími silami země, zejména vysokou šlechtou, převládalo obecné takzvané biblické křesťanství, nerozlišující konkrétní vyznání jako katolické nebo i jiné. A právě to se změnilo. Na Moravě se již nesmělo provozovat jiné vyznání nežli přísně katolické. A protestanti to od této doby měli na Moravě těžší. V roce 1600 zemský podkomoří, což byl správce markrabských měst a klášterů Zikmund z Dietrichsteina. Byl to jeden z nedávno jmenovaných bojovně katolicky zaměřených zemských úředníků, obžaloval z velezrádného spojení s Francií a falským kurfiřtem vůdce moravských protestantů Karla staršího ze Žerotína. Tento velice vzdělaný už však nebyl ani obžalován, ale ani nebyl zproštěn obvinění, a proto se raději na čas stáhl do ústraní. A velmi se přiblížilo další povstání české šlechty, které vyústilo v Bílou horu a následnou popravu zbouřenců na Staroměstském náměstí, ale to jsem již dříve podrobně popisoval a v historickém pohledu na Moravu se dostávám do období absolutismu. V něm byla stále více oklešťována pravomoc a samostatnost zemských úřadů a jejich místo stále více zaujímaly centrální úřady vznikající Rakouské říše. A tím byl prakticky znemožněn jakýkoliv prostor na samostatná a tudíž česká či moravská rozhodnutí a museli být poslouchány příkazy z Vídně. V této době ustaly i křehké pokusy o česko-moravskou jednotu, neboť Čechy byly pro Moravu nepřitažlivé, ale naopak se na Moravě rozšiřovalo povědomí o své bytnosti Moravy. A toto přesvědčení se rozšířilo mezi všechny vrstvy moravského obyvatelstva. Až ve druhé polovině tohoto období se vlivem osvíceneckých myšlenek začaly objevovat novodobé národní myšlenky a většina evropských národů se dotvářela právě v tomto období. Tyto myšlenky se dostaly do povědomí také všech vrstech obyvatelstva, tedy nikoliv jen mezi šlechtu, ale o tom si ještě něco povíme. V roce 1636 se fakticky stalo Brno hlavním městem Moravy. Bylo to proto, že v tomto roce byl v Brně zřízen královský tribunál, přesně řečeno královský úřad zemského hejtmanství, a do jeho čela byl postaven zemský hejtman, který se tak stal úředníkem panovníka. 30letá válka se dotkla i Moravy. Táhlo přes ní několik vojsk obou stran, což se projevilo obvyklým drancováním. V roce 1642 obsadilo několik měst, například Olomouc, švédské vojsko a zůstalo tady až do konce války, tedy do roku 1650. V této době, tedy ještě za přítomnosti švédských jednotek, v roce 1659 bylo potvrzeno připojení opavského knížectví ke Slezsku, které se tím definitivně vyčlenilo z rámce Moravy. Stalo se tak především zásluhou luteránských měšťanů Opavy, ale i jiných větších měst tohoto regionu. V roce 1677 vydal pražský kanovník Tomáš Pešina z Čechorodu v Praze spis Mars Moravicus, první moravskou kroniku. Oproti Čechům to bylo se zpožděním 500 let. Do této doby na Moravě nebyl zájem o ucelené celomoravské dějiny. Četly se pouze české kroniky, a to ještě jen pasáže týkající se Moravy. Později, bylo to v roce 1705, se našel pokračovatel. Byl to Jiří Středovský, který sepsal kroniku Hlasatel moravské slávy. V roce 1740 se vládkyní Moravy Marie Terezie, což byl poslední žijící Habsburg, a proti ní se i hned vytvořila vojenská koalice sousedních států, které si chtěly rozdělit její území, teda moravské území a území Marie Terezie, o které se ti sousední králové mysleli, že je velmi slabou panovnicí. Pruský král Friedrich II. Vpadl do Slezska. Bavorský král Karel Albrecht vpadl s francouzskou pomocí do Čech, kde byl dokonce přijat za krále. Saský kurfiřt a polský král August III. Usiloval o dobytí Moravy a chtěl z Moravy dokonce učinit samostatné království. Ale to se mu nepodařilo, jelikož moravské stavy zůstaly věrné Marii Terezii, čímž pravděpodobně zachránili Moravu pro pokračující souručenství s Čechami. Dělo se to i přesto, že Friedrich obsadil téměř celou Moravu. Nakonec vše vyústilo v to, že větší část Slezska byla od českého království odtržena a tak to zůstalo konec konců až do dneška. V roce 1757 opět vypukla válka, tentokrát byla nazvána sedmiletou. A o rok později, tedy v roce 1758, na Moravu opět vpadl pruský král Fridrich II., který byl největším nepřítelem rakouské Marie Terezie. Oblehl Olomouc, ale dobít se mu ji nepodařilo. A navíc byl v bitvě u Domošova krutě poražen a tak se musel z Moravy urychleně stáhnout a utéci před moravsko-českým vojskem. Nástupce Marie Terezie, císař Josef II., který se do historie nesmazatelně zapsal svou reformou církevního majetku, v roce 1782 přiznal s definitivní platností Brnu jeho postavení jako hlavní město Moravy. Tento patent vydal proto, že spor o hlavní moravské město mezi Brnem a Olomoucí, který započal již v 16. století a vyhrotil se ve století 17., měl být jednou provždy ukončen a tímto výnosem se také stal. V roce 1808, to už probíhaly v Evropě napoleonské válce, bylo na Moravě zřizováno zemské vojsko jako doplněk k vojsku říšskému, ale mnoho lidí se do tohoto vojska nechtělo vstupovat. Lidé moc dobře věděli, jak krvavé jsou bitvy s Napoleonem a kolik vojáků při nich vždycky umíralo. Toto zemské moravské vojsko tak nebylo nikdy významným vojenským útvarem. Jen o dva roky později, tedy v roce 1810 na Moravě, přesněji v Doubravici nad Svitavou, vznikla v rakouské monarchii první strojírenská továrna. Ta byla později přenesena do Blanska a byl to zárodek pozdějšího vývoje, jimž se Morava vedle Čech stala průmyslovým jádrem monarchie, možná i proto, že patřila v rámci říše k zemím s největší hustotou obyvatel v monarchii vůbec. V roce 1818 bylo založeno Moravské, tedy Františkovo zemské muzeum a spolu s Opavským muzeem, které bylo založeno již v roce 1815, patřilo k jedním z nejstarších muzeí v rakouské říši. V roce 1829 byl v kostelním Vydří u Dačic založen první řepný cukroval v západní části říše a právě zde byl poprvé na celém světě vyroben kostkový cukr. A přišel rok 1848. Byl to rok, kdy se započaly Evropou přelévat revoluční vlny, které se samozřejmě dotýkaly i Moravy stejně jako Čech. Již 11. března roku 1848 toho se uskutečnilo setkání pražské inteligence a měšťanů, které připravilo petici císaři, ale zároveň i českému králi a moravskému markraběti Ferdinandovi. Žádalo se v ní spojení Čech, Moravy a Slezska v rámci obnovené české koruny. Jenomže tato pražská petice vznikla bez vědomí Moravanů, byť se o ní, o Moravě, v této petici hovořilo, a proto se na Moravě tato petice vůbec nesetkala s chladným ohlasem. A to dalo trůfy do ruky Němcům. 19. března téhož roku, tedy roku 1848, olomouční Němci odmítli spojení Moravy s Čechami a naopak podpořili její připojení k právě probíhajícím debatám o sloučení německých států. Tento postoj podporovali samozřejmě i vídeňské úřady. Moravský sněm se sešel díky iniciativě Alojze Pražáka. To byl Moravan i přes své jméno. Ten odmítl sloučení Moravy s Čechami a následně se sešel 31. května, stále hovořím o roku 1848, v Brně nový ústavodárný sněm, kde byla téměř polovina slovanských poslanců a značná část poslanců z venkova. Měl vypracovat ústavu, která by zaručovala samostatné postavení Moravy v rámci monarchie a moderní společenský řád. Na to bylo 9.8. od země Moravsko-Slezské opět odloučeno Slezsko a stalo se samostatnou korunní zemí říše. Zkrátka, rok 1848 byl plný politického kvasu, kde se navrhovaly jak skvělé a opodstatněné myšlenky, ale i nesmysly poplatné tehdejším nacionalistickým snahám některých skupin. Ale to nakonec není nic výjimečného. Podobné skupinky můžeme vidět i dnes. V roce 1849 bylo na Moravě zřízeno místodržitelství jako orgán podřízený ministerstvu vnitra. Zároveň bylo tímto ministerstvem potvrzeno, že moravským erbem je v Modrém poli zlatočerveně kostkovaná orlice a zemským praporem žlutočervená bikolóra, tedy bylo potvrzeno to, na čemž se usnesl zemský sněm v předešlém roce, tedy v roce 1848. Pak přišel rok 1860 a byla zrušena Olomoucká univerzita. Zůstala tam zachována pouze teologická fakulta, která s přerušením v polovině 20. století existuje podnes. Obnovení univerzity v Olomouci se stalo jedním z nejdůležitějších bodů české politiky na Moravě v následujících letech. V tomto roce byla zrušena zemská vláda v Opavě a Slezsko bylo sloučeno s Moravou, ale následujícího roku, tedy v roce 1861, byla však jeho samostatnost opět obnovena a to trvalo až do roku 1918. V roce 1891 byla v Olomouci založena lidová strana s názvem Neodvislá strana lidu na Moravě. Byla pročesky orientována, ale se samozřejmou snahou pomoci Moravě a stala se v dalších letech velmi úspěšnou. V roce 1905 byl při Moravském sněmu uzavřen takzvaný Moravský pakt. Měl nastolit česko-německý národnostní smír. V podstatě ale šlo o rozdělení Moravy podle národního principu. Samozřejmě se změny především týkaly volebního principu, ale zabýval se tento sněm i školstvím a podle něj měly děti navštěvovat takovou školu, jejímuž vyučovacímu jazyku rozuměli. 28. února roku 1914 se konalo zakončení posledního zasedání Moravského zemského sněmu. V souvislosti s vyhlášením první světové války Rakouska byla pozastavena činnost zemských sněmů v říši, tedy i Moravského a Slezského. Jenomže poslanci, kteří se nechtěli smířit se stávajícím stavem, navíc v době probíhající první světové války, se v roce 1916 sešli, združili se, byli to poslanci v Říšské radě, a to jak z Čech, tak i z Moravy, a vznikl takzvaný Český svaz. Spolu s tímto svazem současně vznikl Národní výbor, jakožto nejvyšší zástupce českého národa v Čechách a na Moravě, kde byli rovnoměrně zastoupení politici z obou zemí. Souhlas s Národním výborem vyjádřili i některá moravská města a o něco později i shromáždění zástupců moravských politických stran. Jak Český svaz, tak Národní výbor vznikly za účelem soustředit politickou moc českého národa před předpokládanou přestavbou říše po nástupu nového císaře Karla. Samostatný politický postup Moravy se zde však neobjevil. V roce 1918, přesně 13. dubna, tedy ještě za doby trvání první světové války, se v Praze konala tzv. Národní přísaha. Na níž bylo vyhlášeno odhodlání vytvořit československý stát. Této národní přísahy se zúčastnila delegace politiků i z Moravy a souhlas s ní vyjádřilo i několik moravských měst, především těch velkých. O něco později, bylo to 29. září téhož roku, změnili katolické strany na Moravě své stanovisko k Rakousku. Do té doby jeho trvání podporovali v nezměněné podobě, tedy trvání Rakouské říše. A vydali prohlášení, v němž by bylo mimo jiné uvedeno i toto. I my jdeme jako katolíci. I my jdeme s celým národem za jedním cílem. Jímž je náš samostatný československý stát. Tento postoj ukazoval, že i když moravští katolíci v minulosti neviděli rádi připojování k převážně husitským Čechám, nějak to nebylo motivováno národnostním hlediskem. V Brně, momentík, v Brně pak den se v den 25. října 1918 moravští členové Pražského národního výboru sešli a vytvořili Moravský národní výbor, který se považoval za centrální orgán českého národa na Moravě. Na Moravu 28. října 1918 přicházely zprávy o pražském převratu a vyhlášení československého státu, ale nikdo na Moravě jim nevěřil a proto se tam ten den na celé Moravě nedělo vůbec nic. Až o den později, tedy 29. října, česky psané noviny, přestav vycházelo i hodně německy psaných novin, uveřejnili zprávy o událostech v Čechách a ve většině moravských měst okamžitě vznikly místní národní výbory a přebírali moc do svých rukou. Národní výbor v Brně převzal moc od místodržitele pro Moravu Karla Heinoda, který na nátlak Národního výboru, Brněnského národního výboru, byl nucen abdikovat, tedy odstoupit ze svého úřadu. Během následujících dnů přešly do rukou Moravského zemského výboru všechny státní úřady na Moravě a mezi obyvatelstvem Moravy se vznik samostatného státu setkal s ohromným nadšením, podobně jako o něco dříve v Čechách. Jenomže na Moravě žilo hodně Němců, stejně jako v Čechách. Dne 30. října 1918 vyhlásili ve Vídni němečtí poslanci z Moravy a Slezska odtržení Němci osídlených oblastí severu a jejich připojení k Rakousku jako provincie Sudetenland s centrem v Opavě. Hlavní a celonárodní Český národní výbor však poslal do Opavy vojenské oddíly, před nimiž v prosinci provinční vláda uprchla a moc opět uchopil Pražským národním výborem jmenovaný zemský prezident pro Moravu Jan Šrámek, který ihned ustanovil správní komisi. Dne 3.11.1918, opět tedy před oficiálním ukončením války, první světové války, to ukončení bylo 11.11.1918, vyhlásili Němci i na jižní Moravě provincií Deutsch-Siedmären, tedy německá jižní Morava, a její připojení k Rakousku. Ale i tato akce byla vojensky zlikvidována a celistvost země byla zachována. 8. prosince 1918, ale s účinností až ode dne 14. prosince, bylo vyhlášeno zrušení národních výborů. Ve Slezsku k tomu však došlo až 27. prosince. Jejich zákonodárné pravomoci přešly na Národní shromáždění, což byl prozatímní československý parlament. Výkonné pravomoci převzala vláda. Během tohoto vzniku Československa moravská a slezská země fakticky zanikla, ale jejich včlenění do československého státu se událo s podporou moravského a slezského obyvatelstva. Hned počátkem roku 1919, přesně to bylo 28. ledna, byla zákonem zřízena univerzita v Brně, samozřejmě nesla název Masarykova univerzita. Po zániku Olomoucké univerzity se tak na Moravě opět obnovila univerzita. Ve druhé polovině tohoto roku, dne 10. září, vítězné státy dohody v první světové válce a poražené Rakousko uzavřeli takzvanou Saint-Germainskou smlouvu, podle níž Československu mimo jiné připadlo město Valtice a 4 okolní vesnice. 29. února 1920 byla schválena československým parlamentem nová ústava, podle níž mělo být Československo rozděleno na župy, a které ty se měly dále dělit na okresy. Československo tak mělo být unitárním státem bez rozdělení na autonomní celky a původní země měly být zrušeny. Jenomže proti župám vystoupily zejména socialistické strany, německé obyvatelstvo, čeští nacionalisté, kterým se nelíbilo, že některé župy by byly čistě německé, ale i samotné vysoké úřednictvo. Takže se župy nakonec vůbec neustanovily. Snahy převážně moravských poslanců za zachování zemí byly dokonce označováni za příšeru separatismu. Již tenkrát se hovořilo vážení o separatismu. A nová ústava též stanovila barvy republiky. Červenou, modrou a bílou. A státní znak stanovil zvláštní zákon. Ve velkém a středním erbu republiky byla Morava reprezentována stříbrno-červeně kostkovanou orlicí. Tyto barvy byly zvoleny proto, že odpovídaly barvám republiky a údajně vyjadřovaly slovanskost Moravy, zatímco zlaté nebo žluté kostkování orlice bylo mylně považováno za symbol němectví. Přičemž Fridrichovo polepšení, takzvané z roku 1462, však s národností nic společného nemělo. A navíc na trojí žádost Moravského zemského sněmu v průběhu 19. století o opravu stříbrno-červeného kostkování Moravské orlice ve Velkém erbu říše odpovědělo ministerstvo vnitra vždy kladně, ve Vídni samozřejmě, ale nápravu nikdy nezjednalo. V nové ústavě československé bylo současně se schválením vlajky republiky zakázáno používat vlajky zemské. 1. ledna roku 1925 byla podle vládního nařízení ze dne 23. prosince 1924 do té doby moravská osada Nedvězíčko začleněna do země české a byla přiřazena jako nedílná součást obce Nedvězí, která náležela do politického okresu Polička. V roce 1927 byl schválen zákon o organizaci politické správy, který stanovil členění Československa na čtyři země. V podstatě to byl jinak znějící zákon o župách a v Čechách se proti němu zvedl opět prudký odpor. Jenomže tento odpor nebyl nic platný a zákon vstoupil v platnost 1. prosince roku 1928. Tímto zákonem se sloučila země Moravská a Slezská a vznikla země Moravsko-Slezská. Důvodem tohoto vzniku byla obava, aby sleští Němci, kteří ve Slezsku převažovali, nezískali příliš velký vliv na politiku země. V čele Moravsko-Slezské země stál opět zemský prezident, jmenovaný prezidentem republiky, ale byl však podřízený ministerstvu vnitra. Zemské zastupitelstvo bylo voleno ze 2/3, ale 1/3 si jmenovala vláda sama. Bylo to proto, aby si byla jistá vláda Československa, že ta třetina poslanců, které nikdo nevolil, ale byli jmenováni právě touto vládou, byla vůči vládě Československa loajální. V pravomoci zemí, jednotlivých zemí, bylo řízení policie a četnictva v té které zemi. Země pak dohlížely na okresní úřady a pečovali o hospodářské, sociální, dopravní, kulturní a zdravotní záležitosti, pokud ovšem přesahovali působnost obcí a nebo okresů. Protože ty záležitosti, které jsem teď vyjmenoval, a byly v působnosti buď obce nebo toho okresu, těmi se zemská vláda nezabývala. V noci z 8. na 9. října 1938 na základě Mnichovské smlouvy byla Německem a Polskem obsazena téměř třetina území země Moravskoslezské a počet obyvatel zbytku republiky jen na Moravě klesl o více než milion. Na Moravě tak bylo 2,5 milionu lidí, tedy o milion míň. 13. ledna roku 1939 československá vláda rozpustila zemská zastupitelstva a jejich pravomoci převzali zemští prezidenti. Jenomže 14. března roku 1939 pak začala okupace i zbytku republiky. Na Moravě tedy o den dříve, nežli nacistická vojska vstoupila do Čech. V tomto roce během okupace se odtrhlo Slovensko a založilo si samostatný fašistický slovenský štát, A hned dne 15. března 1939, tedy v den, kdy německá vojska obsadila zbytek, okleštěný zbytek republiky, se na Slovácku utvořila skupina s názvem Národopisná Morava a ta usilovala o připojení Slovácka ke Slovensku, tedy k se slovenskému fašistickému štátu. Jenomže u obyvatel obyčejných lidí Slovácka se však tyto plány vůbec nesetkaly s porozuměním. A tak dne 16. března 1939 byl zbytek země Moravskoslezské začleněn též do protektorátu Čechy a Morava a jako obvykle se hned našli zrádci. Zde to bylo fašistické uskupení Moravská nacionální sociální strana, působící na Brněnsku a Tišnovsku, která prohlašovala, že chce Moravskoslezskou zemi prohlásit za autonomní součást Velkoněmecké říše a požadovalo zavedení národnosti moravské na místo české. A jak známo, Němci si u nás chovali, jak chtěli, a platilo to i pro Morav. Tak například 1.11.1940 vstoupilo v platnost nařízení vlády, které ovšem samozřejmě nadiktovali Němci, o některých změnách obvodů zemských úřadů v Praze a Brně, jimž byla hranice země Moravskoslezské posunuta směrem do Čech, to znamená, Morava se zvětšila na úkor Čech. Jednalo se o okolí Jihlavy, Polné, Přivislavy, Štoků a Jindřichova Hradce. Těmito opatřeními se vyšlo vstříc tlaku německých ostrůvků právě v těchto oblastech a městech. Tam bylo těch Němců hodně a chtěli to. V dubnu a počátkem května roku 1945 osvobodila Rudá armáda území Moravy. 26. dubna bylo osvobozeno Brno a během tohoto období vypuklo na Moravě povstání proti německým okupantům, tedy dříve nežli v Praze. A hned poté, to už bylo po revoluci takzvané, bylo to 12. května 1945, byl v Brně ustanoven Moravskoslezský zemský národní výbor, který v následujících letech energicky hájil samosprávu země proti centralistickým krokům pražských ministerstev. Země Moravskoslezská byla obnovena v plném rozsahu, ale zároveň to vedlo ke zdůrazňování svébytnosti Moravanů a poprvé se od roku 1918 objevila na veřejnosti moravská zemská vlajka. Dne 13. června 1945 došlo mezi Československem a Polskem k územnímu sporu o Ratiborsko a situace se vyhrotila i na Těšínsku. Dokonce bylo do těchto míst muselo být povoláno vojsko nově vznikající Československé armády. Nakonec právě díky vojsku jsme výsostné české nebo československé území před rozpínavými Poláky uchránili. Ono se jednalo o slezské území. V roce 1946, bylo to 20. února, byla po 86 letech obnovená univerzita v Olomouci a to se všemi původními fakultami. Takže po 86 letech se Olomouc opět dočkala plnohodnotné univerzity a nikoliv jenom teologické fakulty. No a přišel rok 1948. Od 1.1.1949 byl přijat zákon, on byl přijmut ještě v roce 1948, ale byl platný od 1. ledna 1949. A ten znamená zrušení Moravskoslezské země i její slezské expozitury. Morava a Slezsko byly rozděleny mezi kraje Jihlavský, Brněnský, Olomoucký, Gotvaldovský a Ostravský, ale též částečně Českobudějovický a Pardubický, přičemž kraj Jihlavský výrazně zasahoval do bývalé země české. Byly utvořeny samosprávy, ale bylo to jen pro zdání demokracie, neboť naprosto vše bylo podřízeno pražským ministerstvům. A šel dál čas. 4. července 1956 vznikla nejstarší moravská chráněná krajinná oblast Moravský kras a později byla vyhlášena i další velkoplošná chráněná území na Moravě. Všechny je nemá cenu vyjmenovávat, například tam mezi nimi byla i Pálava. V roce 1960 byly dosavadní menší kraje nahrazeny většími. Území Moravy bylo rozděleno mezi kraje Jihomoravský, paradoxně opět zahrnoval i okraje východních Čech, Severomoravský, který zase zahrnoval i celé území Českého Slezska. A v roce 1963 k tisícímu stému výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Moravu byla uspořádána poprvé výstava Velká Morava. A tato výstava se později opakovala a měla velký, ale opravdu velký úspěch. Mimochodem, i na této první výstavě Velká Morava byl největší zájem o sošku Věstonická Venuše. Nejstarší keramické sošky na světě. Rok 1968 přinesl velké změny. Zpočátku byly odmítány návrhy moravských zástupců na zřízení Trojfederace, ale nakonec byla 28. října 1968 vyhlášena federalizace Československa na národnostním principu. A tak vznikla Česká socialistická a Slovenská socialistická republika, ale Morava se nestala republikou. Stala se součástí České republiky a je to podivné, proč tehdejší poslanci v roce 68 odmítli návrhy moravských politiků, aby se zřídila Trojfederace. Česká, Moravská a Slovenská republika. Já osobně se domnívám, že to tak mělo být a to odmítnutí bylo velice nedůstojné tak nádherné zemi, jakou Morava jistě je. V roce 1988 se v brněnské verzi samizdatového časopisu Střední Evropa, to znamená, že to psali disidenti, začaly objevovat články a na jejich základě vznikla velká diskuze i mezi lidmi o Moravě a jejím vlastním postavení. A právě zde na samizdatu se též poprvé objevily zmínky moravsky národnostní, tedy zmínky o samostatnosti Moravy. Protože už v tom roce 1988 v některých článcích se uvažovalo o tom, že by se Morava se svými 4,5, zhruba 4,2 miliony obyvatel mohla stát samostatným státem. V prosinci roku 1989, tedy po pražských událostech a po ohromných bouřích a mítinzích po celé republice, včetně Brna, tak v prosinci 1989 vzniklo Moravské občanské hnutí, které začalo jednat o obnově Moravskoslezské země, ale i to bylo odmítnuto. A v této době také vznikl názor, že Moravané jsou, nebo spíše by měli být, jiným národem nežli Češi, a tento názor se rozšířil na velkou část moravských obyvatel. Počátkem roku 1990 se proto uskutečnil průzkum a v tom průzkumu se 88% dotazaných označilo za Moravany, 3% za Čechy a 8% za Slezany. Počátkem roku 1990. Některými politickými subjekty na Moravě a zvlášť Čechách to bylo posuzováno jako projev extrémismu. V roce 1990, přesně 20. ledna, byla vyhlášená Charta pro Moravu a Slezsko, požadující obnovení jednotné Moravy v jakékoliv podobě, včetně území ve východočeském a jihočeském kraji, a zároveň vzniklo hnutí za samosprávnou demokracii Společnost pro Moravu a Slezsko a o něco později vznikla i Moravská národní strana. V roce 1992 podal poslanecký klub HSM-SMS v parlamentu návrh na spolkové uspořádání země, ale ten návrh byl odmítnut. 15. září Téhož roku 92 byl založen Moravský národní kongres, který vyhlásil moravskou státnost a hodlal se stát iniciátorem vzestupu moravského národního uvědomění, ale jeho význam byl velmi mizivý. V roce 1996 se vo volbách do poslanecké sněmovny nedostala žádná z moravských stran. Ani jedna nepřekročila 5%, nutných 5%, a poprvé od roku 1989 moravští zástupci nezasedli jako celistvá strana v poslanecké sněmovně, ale mnoho, velmi mnoho moravských poslanců bylo ve sněmovně v rámci celostátních stran, tedy stran s celostátní působností. V roce 1997 byly uzákoněny kraje republiky a byla definitivně zavržena možnost zemského uspořádání. Tyto kraje byly velice podobné těm, jaké zde byly v roce 1948, a 12. prosince 2000 se konaly první volby do nově ustanovených krajských zastupitelstev. 31. května se poté konalo, roku 2000, se konalo sčítání lidu poprvé v samostatné České republice a překvapivě ukázalo, že moravské národní cítění silně opadlo. K moravské národnosti se tehdy přihlásilo jen 350 tisíc občanů z více jak 4 milionů. Samozřejmě občanů Moravy. V roce 2003 si dal Jihomoravský kraj do svého erbu vedle původní podoby moravského erbu i jeho polepšení, takzvané z roku 1462. Má ho dodnes. 17. prosince 2005 vznikla sloučením HSMS, MNS a MDS strana Moravané, čímž mělo moravské hnutí poprvé od roku 1989 jednotné politické zastoupení. Programovým cílem této strany bylo obnovení zákonodárného moravského parlamentu a moravské vlády na území moravské katolické provincie, tedy včetně Českého Slezska, a na základě práva moravského národa na sebeurčení. Moravané požadovali, aby se do sčítacích archů při sčítání lidu v roce 2011 speciálně uvedla moravská národnost a také pro uvádění národnosti moravské velice v tisku a médiích horovali. Ale při samotném sčítání v roce 2011 se k moravské národnosti přihlásilo jen 630 tisíc obyvatel a, jak jsem říkal, na Moravě žije více než 4 miliony obyvatel. A blížíme se k závěru. V současné době se především v Brně vyspecifikovalo několik malých uskupení, která nemají pro problematiku Moravy celoplošnou působnost. A tato uskupení požadují buď samostatnost Moravy, a nebo dokonce její odtržení od zbytku České republiky. Pokud se však na tuto otázku kdokoliv zeptá v jiných částech Moravy, oblastech než kolem Brna, zjistí, že většina Moravanů po žádném odtržení netouží. A tím bych, vážení posluchači, vyprávění o Moravě ukončil. Po celých 15 týdnů jste mohli sledovat právě vyprávění o Moravě tak, jak jsem si ho připravil. Já vím, že pro vás, moravské nacionalisty, vlastence, tam spousta věcí chyběla. Ale kdybych tam měl všechno, co jsem si naštudoval, co jsem zjistil dávat, tak by to nemělo 15 původně plánovaných dílů, ale minimálně dvakrát tolik. A tak se dnes s Moravou loučím a příští neděli si začneme povídat o nejvýznamnějších českých, moravských, slezských, ale i slovenských vynálezců s vynálezy, které ovlivnili život a svět. Teď se s vámi zase na chvíli rozloučím a ve 20 hodin tady přivítám Soňu Zikmundovou a její komentované zprávy.
Náměstí, na kterém čekám, doufám, že dočkám se snad se to poštěstí. Láska je ulicí, v které tě potkám. Možná, že s úsměvem, možná, že plačící. Láska se podobá snídaně v trávě, s očima do nebe, máme čas na sebe. První i poslední, vždycky je stejná, jak všichni dřívější, pálí i konejší. S láskou je líp, líp, když ji mám. Čekám po správném chodníku, dojdem až k rovníku. Sláva.